Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Mým hostem je paní Eliška Balcerová, herečka. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A blahopřeji k ocenění.
Děkuji.
Které jste včera převzala, což je zvláštní, protože vy jste v oboru audioknihy vlastně debitantka.
Ano, v těchto letech debitantka.
Anny Jarnouxová je nositelka Nobelovy ceny za rok 2022 ve Francii, velmi oblíbená spisovatelka. Vy jste, říkal Michal Bureš, režisér, vlastně, když vám ji nabízel, poprvé odmítla. Proč?
Já jsem vzdorovala, protože já velmi sleduju literaturu, čtu, a já jsem tu knížku přečetla. Věděla jsem, že je oceněna Nobelovou cenou vlastně za tu knihu, protože byla nejvýraznější z její tvorby. A já jsem měla předtím strach. Já jsem řekla, to bude můj debut. Já jsem to nikdy nedělala. A já to nechci pokazit, já to třeba neumím. I když jsme s Michalem Burešem pracovali předtím, tak jsem se bála toho množství těch stran, a abych to dobře těm posluchačům prostě nabídla, protože to je vlastně můj pohled. Já to přečtu nějakýma očima.
To je její život, ale vaše oči,
ano,
že?
Ano, takže já jsem říkala, co když si to jiná čtenářka bude představovat jinak. Je to dost jako ženské téma. Ale on mě přemluvil, dlouho mě přemluval, pak mě přemluvil a se říkala, tak já do toho jdu. A šla jsem do toho velmi poctivě. Seděli jsme tam vždycky 4 hodiny v tom studiu. Já jsem to zažívala poprvé, bylo to pro mě docela těžký, ale potom, když už jsem se do toho jako začetla, dostala, najednou tam začala být období, které já jsem dobře znala, i když to je v jiné zemi, ve Francii, ale u nás to bylo obdobné, tak mě to začalo hrozně bavit a on mě od toho mikrofonu nemohl dostat a říkal, končíme, 4 hodiny, už jsi unavená. A říkal, mě to teď začalo bavit. On říká, ven, zítra znova.
No, vy jste vlastně téměř vrstevnice.
Ano.
Ona je asi o 9 let starší.
Ano, ano.
Zhruba. Ale právě jsem si říkala, že ty společenské okamžiky, že tam musely být nějaké poměrně zásadní styčné plochy. Ona ale taky nešetří svůj intimní život, protože ty předešlé, nebo intimní život jako takový a ženskou problematiku.
Ano.
Jak se s tím popasovat? Jak to vlastně správně pochopit, když člověk to sám tak nemá? A předat to tomu posluchači?
No, Lucie, já myslím, že to, jak ona to píše, to má mnoho vrstev. Já jsem se s tím snažila tak prohrabat úplně až na to dno, na ten spodek, abych to pochopila. A já si myslím, že každá ženská to v sobě má. Jenom o tom třeba neví, nebo si na to nesáhne. A já jsem zjistila, že já jsem tam nacházela takové určité třeba souvislosti nebo situace, které jsem v sobě měla, a ona je ve mně vlastně probudila, nebo mě nechala si na ně sáhnout, když jsem chtěla pochopit tu literaturu, tu její knihu, ten její život. Takže já jsem neměla s ničím problém a dokonce včera, když mi dávali cenu, tak pustili tu nejostřejší pasáž, kde ona prostě mluví o svém těle a co má žena dělat, když jí tolika opustili manžela a tak dále. A já jsem tam stála, říkala jsem, já jsem tušila, že tohle to zrovna pustí.
Fakt?
Ano, protože je to velmi efektní. No a v tom sále nastal úplně hrobový ticho.
A všichni se dívají na vás. Že?
A dívali se na mě, jako bych to já prožila. No ale pak začali bouřlivě tleskat, tak to bylo docela příjemné, že asi pochopili, nebo že jsem to načetla, takže pochopili.
No, vy vstupujete letos do velmi skvělého roku. A teď vlastně od těch intimností mířím k něčemu, co je vysoko nad nimi, když se to v životě opravdu podaří. Vy budete zítra se svým manželem slavit 50. výročí svatby. A přiznám se, že když jsem si přečetla Eliška a Jan sebrali na Karlštejně, tak mi vstoupily slzy do očí.
To my jsme udělali schválně, protože my jsme patřili vlastně, protože jsme bydleli na Praze 1, tak jsme patřili pod staroměstskou radnici. A my jsme to tam moc neměli rádi, protože tam byly takový...
Tam byli ti obřadní oddávající, že jo?
Obřadní orgány. A my jsme tam nechtěli, takže jsme si vybrali tady tu vlastně kapli karštinskou, jednak protože jsme Eliška a Jan. jak se jmenovali rodiče Káji, který mu tam postavili domeček rodiče, tak, tak jsme tam si to zařídili a tam byl moc milý pan starosta, mluvil k nám moc hezky. Takže si to pamatujeme, no a zítra si to budeme připomenout.
Budete si to připomenout nebo si to budete zopakovat?
Nepůjdeme si to zopakovat, protože jako tehdy je sobota a je otevřený hrad, návštěvníci, a myslím, že bychom tam hodně vadili. Takže jenom si tam zajdeme, projdeme a zavzpomínáme a zopakujeme si, co jsme si slíbili.
To si zopakujete v té kapli nebo před hradem? Máte už nějaký plán nebo to
uvidíme,
bude jenom tak nahodně?
Uvidíme, jak to dopadne, protože ku podivu oba naši svědkové taky přijdou, protože ještě jsou s náma, takže já mám pro ně i dárek, protože to odcvičili dobře a uvidíme, necháme to volně plynout, jak ta situace vyplyná. Máme tam i fotografa, který nám tehdy fotil, tak přijede nás vyfotit znovu a ty fotky dáme vedle sebe, porovnáme.
Co jste si tehdy slíbili? Asi jste si slíbili v dobrém i ve zlém, ne?
Ano, a to dodržujeme, opravdu.
Co pak v dobrém, to je jednoduché. Ale ve zlém se to někdy pokazí, protože ty osudy se rozejdou. A někdy se to pokazí i tak, že ti lidé, že se ten vztah vyprázdní, že prostě děti odejdou z domu a ti lidé na sebe zírají a říkají si, a co budeme teďka dělat? A když zjistí, že nic, tak prostě tak nic. Jak to, že vy jste všechny ty zatáčky vybrali?
Mimochodem o tom Ani Ernózová taky píše. Velmi krásně. O odchodu manžela, o najednou samotě ženy, jako odejdou děti. A co má dělat? Pořídí si milence? Zas to nefunguje. Krásný. Přečtěte si to, poslechněte si to. Ale ptala jste se, jak vybrat zákruty toho zlého. No, já myslím, že já jsem měla to štěstí, že jsem narazila na chlapa, který má úžasný smysl pro humor. A nás, když potkalo něco třeba ošklivého nebo zlého, tak on se tomu vždycky dovedl zasmát. Dovedl si udělat legraci sám ze sebe. A velmi často i ze mě. Dělá to dodnes a tím mě velmi odzbrojil, že jste se na něj ani nemohla zlobit, nebo on možná na mě, protože jsem se s ním společně zasmála. Měl takový zvyk, že ráno při holení si zpíval, ačkoliv zpívat neumí. To mě velmi rozesmávalo, jak tam vždycky kňoural písničky nějaký rockový a Beatles a tak dále. Takže my jsme tady ty zákruty vybrali asi stejným smyslem pro humor. Oba jsme ho, doufám, měli a teda doufám, že jsme ho neztratili ještě dodnes.
A ještě si zpívá?
No, zeptá se, jestli může.
Ještě se zdržím u důležitého data 27. dubna, kdy se svým manželem slavíte 50 let od doby, kdy jste se vzali. Přišlo mi to velmi úsměvné, že žena, která již přes 20 let hraje vyhledávanou hru Můj báječný rozvod, slavím 50 let prostě svatby. Není to zábavné v kontextu toho, co v tom vlastně monodramatu všechno předvádíte?
No je to zábavné. Já taky, když večer odcházím, tak vždycky řeknu mimo, že ahoj, jdu se rozvádět. Takže máme takovou hru.
Viděl to?
No samozřejmě, že to viděl. Ale je to, já si myslím, že právě to může hrát ženská, která to nezažila, protože si to může jenom představovat a tím diváky navodit taky do těch představ, protože třeba Jana Kališová, která to režírovala, tak já jsem se třeba v jednom okamžiku smála v jedné situaci, jak ona sní prášky a volá na tu linku důvěry a směje se s tím. Já jsem snědla všecko, co jsem našla v lékárničce. A ona říkala, Jana Kališová, proč se směješ? Já jsem říkala, protože mě to přišlo, ona si chtěla sáhnout na život a najednou pochopila, že to je vlastně úžasný ten život a oni z toho ten telefonující teda psychoterapeut dostává a ona říká, ty se můžeš smát, protože ses nikdy nerozváděla. A já jsem pochopila, že prostě ženská, která se rozvádí nebo rozváděla, já je v tom hledišti poznám.
Jak je poznáte?
Oni se mnou hovoří. Já když on odejde, já říkám, no vida. A za ním bouchly dveře, já koukala na dveře. A dovedete si to představit? A z hlediště se ozve, jo. A oni prostě, oni ty dámy takhle zareagují. Tak já říkám, a je tam zase chudák někdo, kdo to prožívá zrovna, nebo to nedávno prožil, ale pro ně je to taková terapie. To je docela dobrý, že dojdou k nějaké katarzi v té hře, protože opět se vracím k tomu, co jsem říkala. Ono to končí vlastně s humorem. Ta paní najde, řekněme, někoho novýho, možná, že to bude trvalý, nebude, ale v tuto chvíli je vysvobozená.
Kam pojedete na svatební cestu po 50 letech?
Jak to víte?
Já nic nevím, protože vy jste řekla, že když jste byli někde v rozhovoru, že když jste byli s manželem mladí, tak jste jezdili na místa z vašich oblíbených románů, což už je sama o sobě kapitola, která by mě zajímala. Ale taky mě zajímá, kam pojedete teď.
No tak, abych pravdu řekla, tak toho času v tuto chvíli je málo, protože je to v sezóně. Ale přesto jsem si vyšetřila čas a už musím taky myslet na to, že jsem herečka v sezóně, nemůže se mi nic stát, nemůžu zakopnout o nějakou stávku na letišti a tak dále. Chtěli jsme jít na jedno místo, které máme rádi, ale tam bychom museli letět, tak jsme se jako dohodli a vlastně já jsem ten dárek dala mému muži za to, že to se mnou vydržel a pojedeme k jednomu krásnému jezeru rakouskému a tam chviličku si uděláme takovou pohodu. No.
Tak to bude nádhera. A co to cestování po těch oblíbených románech? Kde všude jste? To by mě zajímalo. Kdo vás inspiroval k cestám?
Já myslím, že tu koblihu jsem hodila já. Protože já jsem si přečetla Hemingwayovu Fiestu.
Takže do Španělska.
A já jsem chtěla jet do Španělska. Můj muž říká, já to neujedu. To je strašně daleko autem. Já jsem řekla, dobře, tak jsem si tajně udělala, v Českých Budějovicích jsem byla v angažmá, řidičák. Dala jsem nový řidičák, ještě teplý, na co říká jsem, já pojedu s tebou. No samozřejmě byly tam situace, kdy jsem ho málem zabila v tom autě. Ale jakým autem jsme jeli? My jsme jeli Trabantem.
Jste jeli Trabantem do Španělska?
Trabantem. A oni nám řekli, to bylo naše první vysněné auto, a oni nám řekli, že nás tam nepustí, že dvou takty prostě jsou smradlaví a že nás tam nepustí. A my jsme teda přijeli na hranice francouzsko-španělsky. Už do Francie jsme měli obavu, ale tam nás pustili. A teď jsme prostě přijeli na ty hranice, tam byl takový ten s tou čepicí ještě... Tam byl ten...
Četník?
Ne, četník, ale jako za světové války prostě měli tam čepice policení. A on udělal takhle mávnou ruku, aby jsme okamžitě vyjeli z té fronty. A já jsem říkala, je to tady, oni nás prostě, ten Trabant smrdí, oni nás nepustí. A teď jsme tam tak seděli schoulení v tom traboši, který tak bublal. A on přišel, my jsme tak stáhli okýnko, to se tak šroubovalo. A on řekl, že je komunista. A my jsme říkali, no. A on říkal, bravo. A mávnul, aby jsme odjeli.
Takže jste normálně trabošem projeli do Španělska.
A my jsme říkali, já jsem říkala, Honco, proč se ptal? A on říkal, no oni to tady asi považují jako nakažlivou nemoc. Tak, aby jsme něco nedovezli.
Který to byl rok?
To asi byl rok zhruba. 1972, 1974, tak 73 možná.
Předpokládám, že vaší knihovničce jako... vyhlášeným tulákům taky neunikl Kerouak.
No samozřejmě.
To byli darmoví tuláci nebo
samozřejmě,
na cestě.
Samozřejmě Steinbeck, no samozřejmě, byli jsme na plechárně. No samozřejmě. Tam prostě rybina, to bylo nádherný. Takže všude jsem ho chudáka honila vždycky, když jsem, tak on vždycky říkal, co teď budeš číst, prosím tě.
Už se bál,
kam zase vyrazíme. Ale bylo to krásný, sjezdili jsme spoustu krásných míst díky literatuře. A já jsem tam musela do té, tehdy poprvé do té Huesky, kde byla ta fiesta, tak jsme tam ty bejky viděli a seděli jsme na trávě a bylo to nádherné.
A dělá to něco, když tam člověk je a teď vlastně no, ten román má
to,
v sobě?
To se vám vaří krev. My jsme byli i na těch bíčích zápasech a v Barceloně a to bylo prostě něco úžasného. Já jsem pochopila, že to je vlastně taková hra, ale oni ani ty bíky netrápí, protože když to toreador umí, tak je to velmi jako rychlý, jo, ale my jsme měli úžasného Paco de Batista se jmenoval ten toreador a tak mně se to docela líbilo, musím říct, že mě to bavilo, ale hlavně díky tomu Hemingwayovi.
Máte cestovní deníky?
No já jsem vždycky začala, Lucie, psát deník a asi třetí den jsem skončila, užívala jsem si to a přestala jsem psát. Takže mám několik započatých deníků našich cest.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Herečka Eliška Balcerová slaví letošní rok 3 poměrně zásadní výročí. O 50 letech s manželem jsme už hovořili. Další výročí je 60 let na divadelních prknech. A to jsem si říkala, od jakého okamžiku vy to počítáte?
No, od okamžiku, kdy jsem na ta prkna vstoupila, na profesionální.
Na profesionální, ano. Že vy jste na ně vstoupila jako dcera vášnivé ochotnice už dřív? Že?
To ano, ale to prostě bylo jenom takové přičichnutí k tomu divadlu.
Takže od konzervatoře?
Ale, ano, první ročník konzervatoře, kdy si mě pan režisér vybral hned při prvních takových těch závěr, to byl první vlastně semestr, tak se na konzervatoři ještě neříkalo, ale měli jsme po půl roce takové zkoušky, on se přišel podívat, jsme recitovali nějaké verše a on si mě vybral do hry Luigiho Pirandella, Každý má svou pravdu, hrála jsem roli Diny. Bylo mi 15, kdy jsem teda tam vstoupila do divadla Bratří Mrštíků, no a od té chvíle to počítám.
Proč vám říkala Stuškonoska modrá?
No to byla taková, to bylo právě při těchto zkouškách, kdy já jsem se tak chtěla vyfešákovat, tak jsem si dala takovou saténovou bledě modrou stuhu do vlasů, protože jsem měla dlouhé vlásky. A tak jsem začala recitovat tu, byla jsem první, kdo začal recitovat, úvodní part jsem měla. A ta stuha, protože byla saténová a mé vlasy byly asi hodně lesklý, tak mě začala klouzat. A klouzala mi dopředu, to znamená přes čelo, přes oči, přes nos a pořád šla dolů, 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 dolů. A ten pan režisér, který seděl na té zkoušce a vybíral si nás, tak říkal, že na mě upřel pozornost a říkal si, jestli si tu stužku vrátí na to čelo a takzvaně se upraví, tak chce být jako fešanda, chce být krásná. Ale jestli nechá spadnout na tu bradu a dolů, tak je v roli a bude to herečka. Tak si mě vybral teda možná. No a od té doby mi říkala Stuškonoska modrá a že si vždycky vzpomněl na to, jak mě ta stuha padala přes obličej dolů. Tak ten si mě vybral, no a tak začala moje vlastně herecká kariéra, no takže 60 let. Nedá se nic dělat, Lucie.
No, vypadáte skvěle. Já právě jsem si říkala, od kdy ona to počítá. Ale s čím vlastně člověk vstupuje na jeviště po těch 60 letech? Se zodpovědností, s lehkostí, s radostí, s nějakými pocity?
No já jsem teď minulý rok měla novou premiéru v divadle a já jsem od odchodu ze svého milovaného divadla na Filovačce odešla a od té doby jsem neskoušela. A ta doba byla dosti dlouhá.
Ono to totiž vypadalo, že po té Filovačce už možná hrát nebudete.
Vypadalo to tak. A já jsem byla s tím docela smířena. Řekla jsem si, už jsem si zahrála dost. Najednou mě nabídli tam naskoušet hru Williama Huma Ledňáček se ta hra jmenuje. A já jsem se strašně bála začít zkoušet, jestli to ještě budu umět, jestli si na to všecko vzpomenu, co to obnáší. A byla jsem opravdu velmi rozechvělá, dokonce jsem to kolegům, partnerům řekla. Já jsem říkala, kluci, já nevím, jestli to dokážu, protože kolem mě byli sami mužský. A oni říkali, jo, to dokážeš. Mirek Hanu říkal, jo, to bude dobrý. No a tak jsem začala velmi opatrně našlapovat a najednou se to tak začalo řetězit, to, co jsem do té doby uměla, řekněme, tak jsem si na to povzpomínala. A zkoušela jsem potom s takovou, tak poctivě a s takovou vehemencí a najednou jsem zjistila, že díky tomu, co mám za sebou, že je to opravdu skoro už těch 60 let, tak já jsem na tom jevišti byla úžasně svobodná a šťastná. A teď jsem čím dál šťastnější, i když to je nová věc a ještě občas je to konverzačka velmi rychlá, takže prostě ten text musí běžet, tak si předtím dáváme takovou jako rozcvičku, ale už mě to hrozně baví na tom jevišti a vstoupím tam s takovou lehkostí, že si to neumíte představit a ráda.
Já se na to přijdu ráda podívat.
Zvu vás,
já už jsem vás zvu. Já už jsem vás několikrát viděla a bylo to povznášející.
Je to docela teď pro diváky oblíbené představení, máme pořád plno a líbí se to, tak to hrajeme moc rádi, no. Protože když je ta odezva, když to funguje, tak si říkáme, tak se to asi prostě povedlo.
Já si říkám, na jaký scénář vás dostanu? Jako dejme tomu režisér filmový, jako režisér divadelní. Co vlastně tam musí být, aby Eliška Balcerová řekla, tohle chci hrát?
No, pravdou je, že čtu scénář velmi poctivě. To mě naučil můj muž, vždycky říká, přečti si poctivě ten scénář, abys věděla, do čeho jdeš, jestli na to máš. Tak já to od té doby tak dělám, že si pečlivě prolistu scénář, nejdřív si ho přečtu z pohledu jakoby čtenáře nebo třeba prvodiváka, jak to bude působit, a pak si to čtu s pohledem na svoji roli. A když tam je něco, co je mně blízké, nebo co jsem já, řekněme, v životě potkala, zažila, tak už to čtu s větší radostí, protože říkám, tak o tomhle taky něco vím, to bych tomu mohla dát. No a když je to něco, teď už dostávám scénáře o takových starších ženách, konec konců Ledňáček je o ženě, která asi po 40 letech navštíví svého milence. A to setkání je úžasné, to se lidi strašně smějí, protože my se na sebe koukáme s tím Mirkem Hanušem a nepoznáváme
se. On je skvělej teda jako partner.
Ale on je výborný, že teda odbočuju, že on prostě nenechá partnera, když je třeba nějaký zádrhel, tak on umí úžasně improvizovat. Takže my jsme nedávno hráli představení, je to, myslím, týden, kdy jsme tak improvizovali spolu. On mě do toho tak dovedl a naučil mě to taky. Já jsem nebyla velký improvizátor. A je tam jedna scéna, kdy jeden kolega, taky z našich kruhů, tak napsal, já jsem se tak smál, že jsem málem spadl ze židle. Tak to mě potěšilo, když mi napsal tuto zprávu po tom představení. Takže já jsem s tím Mirkem a druhý partner je tam Lála, Jaromír Dulava, zvaný Lála, takže ten má taky úžasný smysl pro humor, je mi s nima dobře. No tak scénář musí se mnou trošku zarezonovat, no. Takže jinak, když k tomu nemám co dodat, nemám co říct, tak bych se musela do toho nutit a pan režisér by mě musel hodně vysvětlovat a hodně vést a já ráda pracuji samostatně.
Můj dnešní host, paní Eliška Balcerová, hrála dost často fešandy, královny, intelektuálky, ženy v bílém plášti a pak přišla role ženy z lidu, kuchařky s legrační trvalou, paní Tiché. Jaké to bylo v kůži někoho takového?
Já jsem z té role, když mi to Jirka Vědělek nabídl, měla velkou radost. Tak já jsem říkala, konečně. Protože on to nějak jako vycítil, že já jsem vlastně kominda. Já jsem byla od školy komická, ale protože jsem byla dosti vysoká, urostlá a tak paní profesorka řekla, ty jsi předurčená hrát takový ty štantky, anštantky, ty heroiny. A já jsem tak si v koutku duše přála hrát komický role. A od školy malinko jsem se toho dotkla, když jsme s Bolkem a Polívkou hráli Podivné odpoledne doktora Burkeho, kde jsem hrála Svatavu, tak tam jsem se teda vyřádila, to bylo prima. Ale pak už zase ne a režiséři vás zaškatulkujou a už v tom tak jedete celý většinu svého profesního života. A najednou přišel Jirka Vědělka s tímto. A já jsem řekla hurá. Takže jsem se na ní moc těšila. A moc ráda jsem si tu roli, tu paní Tichou zahrála. Už když jsem to četla, tak mě hrozně bavila. No a potom ta ořechovka, že jo, to není k zahození.
Kolik máte doma lahví ořechovky? Já si myslím, že Aristokratku, jak román, tak film, mají lidi hodně rádi. A ti lidé, kteří jsou z toho moravského kraje, tak umí docela dobře pálit, že jo? Kolik máte doma lahví?
Mám jich mnoho, protože prostě diváci si opravdu myslí, že mi to chutná. Tak, taky. tak mě tím obdarovávají. A to je zase vina pana režisera, který někde řekl, že já jediná jsem směla při natáčení pít originál, opravdu ořechovku. Tak jsem říkala, co jsi to řekl? To já bych nikdy nenatočila. A on říkal, no tak já jsem si říkal, že ti udělám radost. Ale nepila jsem jim, byla to samozřejmě obarvená voda. Ale v divácích to nějak tak uvízlo. No a takže mě dávali, třeba i v divadle mi pošlou lahve ořechovky. Já nerada dostávám lahve na jeviště. Ale jsem tam ořechovka, takže můj syn, když mi někdy přijde navštívit večer, říká, tak ukaž, máš nějakou ořechovku a už je umí posoudit, jsou lepší a horší ořechovky.
Tomu rozumím, specialista na ořechovku. Hospodyně Tichá, fajn postava. Vy jste hrála mnoho postav v průběhu své kariéry. Královna Alžběta, těžká postava, vy jste o ní přečetla všechno, co jste mohla. Když jste hrála Marii Callas, tak jste poslouchala hudbu, árie. Taky jste se vlastně do toho velmi ponořila. Která z postav vám vzala největší část vašeho života nebo čas?
No, já si myslím, že ta Marie Callasová, ta mistrovská lekce, protože my jsme na tom začali dělat jedno jaro s Janou Kališovou, která to ještě s dramaturgem velmi upravovala tu hru, aby to bylo srozumitelné, protože to je vlastně one woman show, i když jsou tam zpěváci, tedy tři takzvaní studenti a korepetitor. A já jsem celé léto si pouštěla její nahrávky, celý její repertoár, protože já jsem ty arie, o kterých jsem hrála, o kterých jsem mluvila, musela přesně znát. Přesně jsem viděla, v který minutě, v který vteřině přijde to dvoučárkovaný C nebo tříčárkovaný a to F. Tady jsem prostě věděla, že jsem zvítězila a musela jsem ukázat do chvíle, kdy to prostě zaznělo. Takže jsem to měla velmi naposlouchaný celý léto. Pak jsme celý podzim zkoušeli a 23. října byla před 20 lety, teda už loni, byla premiéra. Museli jsme udělat dvě premiéry, protože byla ve Viole a bylo to docela zájem, takže Viola měla asi 80 míst, takže jsme dělali dvě premiéry za přítomnosti autorky, paní Geraldiny Aron. Ne, to byl rozvod, to kecám, ale tu mistrovskou lekci jsme dělali potom, myslím, na až za rok na jaře. To jsem to teď prohodila tou Violou, ale bylo to moc těžké. Ta mi asi vzala nejvíc sil při tom zkoušení.
Existuje legenda o hereckém prstenu.
Aha.
Já jsem vůbec nevěděla, že něco takového je.
Já taky ne.
Až když jsem si vlastně chystala na rozhovor s vámi, tak jsem pochopila, že prsten, který si herci předávají od nějaké doby, máte teď vy. Jakou má historii?
No, já jsem taky vůbec nevěděla, že takový prsten existuje. A je to prsten charakterních hereček, ku podivu. A já jsem ho dostala od kolegyně Jiřiny Švorcové, která přišla jednoho krásného dne k nám do divadla na představení. A ten prsten mi dala. Já jsem říkala, Jiřino, proč mi ho dáváš? On říkala, já jsem se rozhodla, že tu štafetu teď poneseš ty. Už byla velmi nemocná, přišla o holích a ten prsten mi předala v takové etui a je to ze slonoviny herecká maska. Já jsem se tak nadechla, říkala jsem, já nevím, proč mi to dáváš, tak mi ho dala. Tak jsem říkala, dobře, děkuji, přijímám. Pravda je, že potom asi za půl roku odešla do hereckého nebe, jestli teda Jiřina Švorcová odešla do nebe, nevím, ale prostě odešla. A já jsem teď zůstala zaražená, co s tím prstenem mám dělat dál a začala jsem přemýšlet, komu ho předám.
A víte to už?
No, potkala jsem několik skvělých charakterních hereček, který by si ho zasloužili a teď z nich musím vybrat. Hrála jsem s nima, takže jsem poznala, že jsou skvělí a sleduju je. A mám ho doma schovaný a říkám si, že nevím, jestli mám čekat, až budu tak stará, že už prostě toho budu muset předat, anebo ho předám ještě za plného vědomí, to nevím.
A kdo ho měl ještě předtím?
No, ona jmenovala Blanka Valeská, potom, já myslím, že jmenovala i Otýlí Sklenářovou Malou, ale prostě velmi, ten prostě fakt... opravdu starožitnost. Takže tak se jmenovala několik hereček. Teď už asi se jich nezeptáme, ale ta poslední byla Jiřina Švorcová a teď ho mám já. Ona mě určila, že prostě ho mám mít.
Bavili jsme se v tomhle rozhovoru o třech významných jubilejích Elišky Balcerové. A máme asi tak minutu na to, aby jsme zmínili to třetí, což je teda katastrofa, protože vaše narozeniny odbít takhle minutově, to je prostě hloupé, ale budete slavit a jak?
No právě. My s mužem odjedeme na tu zlatou svatební cestu. Nebudu tady, jak jsem řekla, nebudou muset lidi vymýšlet nějaký dárky a slavit. A my tam někde v klidu u šumění jezera oslavíme sklenkou šampaňského tohle krásný výročí a budeme šťastní, že jsme se toho oba dožili a že jsme ještě manžele 50 let.
Usměvavá zářící Eliška Balcerová, dneska host Radiožurnálu, tak gratuluju ke všem výročím.
Děkuji.
Těším se na ledňáčka a ať se cesta a zítřejší svatba na Karlštejně, v úvozovkách, ať se vydaří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.